Hello mga katambay!
Hello mga katambay!
Hi mga katambay!
Tambay nilay na!
It's tambay nilay time!
Tambay nilay na!
Tara na! Tambay na tayo at magnilay!
Makitambay na!
Kaya, join na mga katambay!
Join na!
Join na mga katambay!
Join na mga katambay! See you!
It's a good day.
It's a cool day.
Mabuhay!
Welcome po mga katambay dito na naman sa panibagong edisyon ng ating Password TV, Tambay Nilay. Yan, magandang araw, magandang gabi, magandang umaga sa mga nanonood sa ating Facebook Live. Ganun din po sa mga nakikinig via Spotify sa ating mga podcast. Okay, Father, kamusta po ang inyong araw?
I'm happy to be with you. It is my first time na makasama ko dito sa Tambay Nilay, si JC, no?
Yes po. First time ko rin makasama si Father, no? Dito sa Tambay Nilay.
I'm not sure, ikaw ba yung lumabi sa akin sa parish nyo? Somebody approached me. Kasi kanina ko lang nalaman, si JC pala yung parishioner ko sa San Antonio Abad Parish.
Yes,
may
po,
bunga Pasig. Noong na-assign ako doon many years ago. Oh, small world, JC.
I serve as lector po sa San Antonio Abad Parish. No? And kamusta rin naman po yung mga katambay din natin dyan, no? So, don't forget to, of course, mag-comment, mag-like, and at the same time, subscribe. And of course, no, huwag kalilimutan yung ating mga stars.
Siyempre, share, ano, JC.
And of course, ibahagi, share natin.
Ibahagi natin.
So, ibahagi natin itong ating live stream at the same time, yung ating podcast ng ating Tambay Nilay. Father, so ngayon po ay tayo ay pang ilang weeks na natin sa Easter?
Ito'y pang pito, pero itong pang pitong Sunday of Easter ay tinatawag na Ascension Sunday.
Napakabilis ng panahon, no?
Napakabilis.
Parang kailan lang we celebrated Lent and then Easter. Tapos ngayon, Ascension Sunday na. So ano ba yung pagninilayan natin ngayong coming Sunday na to? No? Alam naman natin mga katambay na itong programang ito is in preparation for the Sunday Gospel na meron tayo. So, Father, can you give us a background kung ano po ba yung nangyari or mangyayari dun sa gospel na maririnig natin this coming Sunday?
Ito yung Ascension Sunday, 40 days after the resurrection. So, aakyat na sa langit, no? Una-una, siguro yung iba nalilito, ano yung Ascension at Assumption, no?
Yes, magkaiba
kasi
yun.
Kasi parang medyo yung tunog, ano? Pero magkaiba. Nalala ko nung kami sa seminarista, sabi ng prefect namin, ang very basic na pinagkaiba, ang Ascension si Jesus ay umakyat sa langit by His own power. Ang Assumption si Maria iniakyat sa langit by the power of God after completing her mission on earth.
Ayan. So, may bagong natutunan ng ating mga katambay na
magkaiba
ang Ascension sa Assumption. Ayan. So, siguro ito yung magandang bit-bitin din ng ating mga katambay na syempre lahat naman tayo, no, ninanais nating makasama ang Diyos sa langit, no? Bahala na siguro si Lord whether are we going to ascend or to be assumed into heaven. Pero can you give us a background, Father, na paano po ba nangyari yung kwento nung Ascension Day?
Ah, maganda to kasi for sure marami makaka-relate. Pero una-una, medyo malungkot JC. Kasi ito yung pag-alis . Di ba lahat ng story ng pag-alis may kalungkot? Yung leaving, no? Leaving. Pero may leaving temporarily, may leaving permanently, no? Ito yung after niya sa magampanan ng kanyang misyon sa lupa at maihanda ang mga alagad, aalis na siya.
No? Wow. Parang oo nga, ang lungkot naman.
Diba? Yung
parang ang sakit, ano? Parang sa, kumbaga parang sa aming mga kabataan at sa ibang tao. No? Parang after mong mahalin, iniwan ka.
Wow. Alam mo yung, di ba yung may mga relasyong LDR?
Long distance relationship.
Yes, oo. Yes. Yung physically hindi magkasama. Yung iba ay nakaka-survive, yung iba ay nakahanap ng bagong relasyon doon sa so ito yung magiging parang LDR ng Panginoon at ng mga alagad. O, aalis na ako ha. Babalik na ako, saan ako nang galing, sa Ama, pero naihanda ko na kayo. So pag alis ko, I will give you a mission. May mandato. Yung go and preach the good news to all the nations. But don't worry, I will be with you. And I will send somebody to be with you para hindi kayo malungkot. Mahirap mag-isa, JC, no?
Mahirap po talaga, no? Pero kung titignan natin, yung pag-iwan sa atin ni Jesus dahil siya kailangang umakyat, no?
Yes.
Sa langit, ay hindi siya pag-iwan na iniwanan tayo that we were left orphaned.
Yes.
No, kumbaga, I think, no, ako personally, ang nakikita ko dito, iniwan tayo ni Jesus kasi, kumbaga parang sa magulang na sa isang anak,
mm-mm,
no, hahayaan na kita kasi nakikita ko sa'yo na meron ka ng natututunan, meron ng growth. Kasi parang siguro, kung ang magulang, hahayaan lang lagi na akay-akay yung anak niya, baka hindi matuto, hindi lumago.
Yes.
So,
maging dependent
palagi. So siguro ito yung isang paraan ni Jesus para sabihin sa atin na may tiwala ako sa inyo, na kaya nyo nang gawin yung mga pinagagawa ko sa inyo.
Yes, actually before that ascension, merong training ground. You remember that 3 years of his public ministry,
yes,
no?
Yes, Father.
Yung 3 years ayon, yun yung siya ay tumawag ng mga alagad. At ang una-una dito, kasi mababanggit yung lugar na Galilee.
Yes.
Yung pag-alis niya doon sa Galilee. Mamaya mamalam, ano yung Galilee? Bakit sa Galilee, no? 3 years, he stayed 3 years with them. Tinuruan, finorm. Kaya di ba yung calling, teaching, and sending, no?
Tatlo yes.
Yan eh. He called his disciples, and some of them who became apostles, he taught them, he trained them, and then later on, sending. Ito na yung sending. So hindi niya sila iniwan na wala silang tools at wala silang pakpak, ano? They are able, no, to do this task.
Yes.
Hinanda para mga magulang hinahanda ang anak.
Yes. And ito rin yung challenge sa atin bilang mga modern-day Christians na kung saan, no, matuto rin tayo na i-preach yung gospel, no? Kasi yun nga yung mandato ni Jesus sa atin, go and tell the good news to
yes.
all the nations, no? And in preaching the gospel, I think, Father, of course, yung isang pamamaraan nito, yung ito na ginagawa ng mga missionaries,
mm-hmm.
no? Ng mga religious, na kung saan they go to the different parts of the world. They go to the different parts of the nation in order to preach the gospel. But, of course, there is also another way of preaching the gospel, of fulfilling what Jesus Christ wanted to happen by preaching it in our life. I mean, yung buhay natin ang maging salamin at mukha ng ebanghelyong pinapahayag ni Jesus, na tayo ay mamuhay ng naaayon sa katuruan
mm-hmm.
ng ebanghelyo. And kung hindi na itatanong ng ating mga katambay, no, Ascension Sunday or the solemnity of the Ascension is also designated by the Church as the World Communication Sunday.
Yes, communication.
So itong no? ginagawa natin ngayong tulad nito, itong ating program na Tambay Nilay online or sa ating mga podcasts sa Spotify, sa Facebook and other social media platform is also one way of preaching.
Mm-hmm.
This is also one way of fulfilling the task, fulfilling the mission that Jesus Christ entrusted to us.
Yes, nabanggit mo yan, JC, yung paggamit ng social media. Kanina, while waiting, we were talking about Blessed Carlos Acutis, no? Yung siya ang patron o apostle of the parang social communication ba yun? No? Mass media,
nga,
something
diba,
like that, ano?
Siya yung parang millennial na,
yes.
na beatify. And he make use of internet
yes, oh.
in order to compile the different stories of miracle,
Eucharistic
miracle,
yeah.
no?
Eucharistic.
And yung ipagpatuloy yung pagmamahal sa Eucharistia. And siguro ito rin yung panawagan sa atin na gamitin natin sa tama, gamitin ng naaayon yung ating social media, yung ating internet in order to preach the gospel of the Lord.
Ito yung tawag, JC, na hindi siya exclusive na sa mga pare at madre, kundi inclusive. So siguro magandang, I will press a bit comparison sa Old and New Testament. Ano? You remember, itong mandate, sa Old Testament, ang mandate, binibigay ng mandato ng Diyos to speak in behalf of God, normally, were the prophets. no? Kasi 'di ba yung anointing, king, priest and prophets, no? Pero yung prophets, siya yung okay, dati kasi ang Diyos, JC, pag makipag-usap, diretso.
Yes.
Okay, Abraham, mali ka dito. I will tell you something. Okay. Okay, sino pa ba yung batang ano, father, yung Samuel, no? Samuel. Ako ba 'yon? Diretso.
Yes.
Dito ang Diyos, dumistansya siya. So, hindi siya direct makapuso sa kanya ba Israel. So, he calls somebody a prophet. Okay, I will tell this to my people. Verbatim. Yes. Walang dagdag bawas, no? So, ganun dati. So, ang may mandato yung prophet sa Old Testament. Pero ngayon, ang merong mandate to preach the good news, these are ordinary people.
Yes.
Aber, sige, tingnan mo, Jesus. Ano yung kanilang mga qualification o yung kanilang sabihin nating background ng 12 na inatas ang ipangaral? Aber?
Some of them are tax collector.
Okay, tax
collector.
Fisherman. Okay.
And then yung iba doon, mga ordinary na may baha,
yes,
asawa, may pamilya, no? And etong 12 to, for me, no, nakikita ko na it also represents us, for us lay people, no?
Mm-hmm.
Na ordinarily, we live our life, we live our profession, namumuhay kami based on our profession, based on our work, pero hindi nawawala doon yung sinasabi nyo nga po kanina na mandate or mandato na ipahayag yung mabuting balita in whatever way we have or we are. And siguro ito rin yung challenge sa ating mga katambay, no? Siguro pwede kayong mag-comment na,
yes,
in what way we can preach the good news, we can preach the gospel amidst the ordinary things that we have in our life, no? Don't forget to put it in your comments, and later on siguro mapagnilay-nilayan natin na ma-realize natin na ito palang ginagawa ko ay isang paraan ng pagsunod or pagtupad sa mandato ng ating Panginoong Jesus.
Kaya maganda i-share kanilang thoughts, experience, yes, reflections.
At i-share nyo rin tong palabas na to.
Yes, ibahagi nyo din sa iba. Forward, yes, share, and like, no? Pero dati, kapag if you want to listen to somebody, we want na yung somebody ay merong expertise, ano, JC. Kumbaga, you will ask somebody to talk about something topic. Ang una tanong natin, asan ba nag-aral yan?
Yes.
Ano bang background? Ano bang master o doctoral niyan? Kasi yun ang kanilang credibility, yung kanilang specialty, yung kanilang mastery, no? Dati ganun sa Old Testament, no? The prophets. Pero ngayon, papansin ko, alam mo, maraming lay people who are very good preachers, no?
Yes.
Very good. Minsan mas magaling pa sa pare, no?
And even with, yeah, the young people.
Oo. Sabi ko nga, minsan na i-ano ko to sa comment ko. Lalo yung mga shrine ng mga big parishes. Sabi ko, lagyan mo, father, ng ano, good-looking priest, young priest, good homilies. People will flock sa kanila. Good-looking, young, and then
good speaker.
Kasong sabi sa akin, Dexter, saan naman tayo maganap ng good-looking at young na pare? Matatanda na tayo. Pero, unique. At
yes,
ngayon, maraming tao, sabi ko nga pag ganun, kahit kasi ang mga tao ngayon, JC, nagsha-shopping ng preacher at ng simbahan, kahit malayo pupunta kasi aircon, good sound system, good choir, good homilies, at pogi si father.
And hindi lang yun.
Ano na yung extra lang yun?
And hindi lang po yung father, no? Yung nabanggit yung nagsha-shopping ng simbahan.
Yes.
Even with the online masses.
Oo, yun nga, namimili.
No? Namimili na sila, ayoko magsimba sa gantong simbahan, hahanap ako ng online mas sa ibang lugar. I remember during the pandemic, ganyan din ginagawa ko.
Yeah, totoo yan. Totoo, JC.
I can even attend mas sa ibang bansa.
Yes, totoo.
But by the use of social communication, again, no, dahil nga yung mandate ni Jesus Christ, no, hindi tayo ngayon nalilimitahan sa pagsasalita lang, no, but the mandate of Jesus Christ goes beyond by preaching the gospel and by living it out even in the social communications world.
Minsan, JC, after na misa, may lumapit sa akin, sabi, people can recognize if the priest talks from the head or from the heart,
yes,
or both. Father, we felt what you said. You speak from the heart. Pero ito ang aking ano, JC dito sa gospel, no? Bakit hindi niya, bakit siya tumawag ng mga order mangisda, no? Isang mukhang perang si Matthew, isang doubting Thomas, ambisyosong magkapatid na James and John, isang traitor na Judas. At dito si Judas, wala na, patay na. Isang denial king na... Lahat may kapintasan eh. At na hindi nakatapos ang college, walang degree. Yes. Pero ba sila tinawag? Ito rin yung Panginoon, God is calling us, ano man ang estado ng buhay natin. At I think more than talking from the head, people will listen if the person talks from the heart.
Yes.
They can listen. Kahit walang expertise ng tao, pero ramdam ko si Kristo sa kanya eh. Sincere eh.
Minsan nga po, Father, yung mga taong hindi pa nakapag-aral or hindi man nagtapos ng kung anong master's or doctorate, pero minsan yung napakalalim na teolohiya sa kanila mo mararamdam.
I think it is not yung lalim ng theology. Kasi yung pagsamit lalim theology, it comes from the head, no? Pero yung ramdam mo yung theology, yung influence theology, yes, na yung Kristo naramdam mo sa kanilang buhay, at yun ang pangahawakan nila.
Yes.
Sabi nga nila, magsaita ka na tungkol sa dami ng alam mo about Christ. Pero hindi kita maramdaman eh.
Yes.
Sabi, I love you, sa katotohanan, I love you. Pero hindi ko na maramdaman yung care mo eh, sa bibig lang eh. Masarap madinig, I love you, mas maramdaman. Masarap i-preach, iba yung mag-preach ka ng about Christ, pero iba yung naramdam mo sa buhay mo. I think ito yung sinishare na, yung 3 years experience na kay Jesus, yun ang ibabahagi nila. More than dun sa tinuro. Kaya hindi lang puro ito. Dapat magkasama. No? Naalala ko nung father said nung sa philosophy, mayroong librong, what was that? Reason o faith informed by reason o reason informed by faith? But something ka na, ano? Yung reason and faith, yung pinagsama yung puso at yung utak. Ano? Kasi hindi ka na pwede maging preacher ng tabula rasa. No? Yung, ano tuturo mo ay kung mali-maling doctrine. Pero more than sa alam mo, naramdaman ba natin sa ito yung babahagi ng dosing o ng onsing to. You go preach. Share experience mo sa Panginoon. At pag narasa mo si Jesus, nobody can, ano,
can question.
Nobody, kasi yes, personal experience. Nobody can question you, no.
And that mandate in the 11 is not only limited to the 11.
Yes.
But it is also the mandate to all of us extended Christians.
Extended.
Yes, extended to all of us. Kasi, kumbaga parang, hindi naman natatapos sa kanilang 11 lang yun. Eh.
Oo.
Hindi naman natatapos sa kanila, kundi this is also the invitation to us.
Siguro maganda, ngayon ay Awalid of Fatima, isn't it? Nagpakita si Mary, sa tulumbatan si Lucia, si Jacinta at Francisco. These are shepherds. Ano yung ibig sabihin shepherds? Kaya nga shepherd, walang pinag-aralan, walang alam eh, mangmang eh. Pero bakit ang mga Mary doon nagpakita sa kanila? Pure ang puso eh. Pure. Hindi... Alam mo, kahit pari ka, after maalis ka sa parokya, hindi sabihin ng tao, yung parang niya matalino yan. Yung parang niya galing magpag-resim. Hindi, dalawa lang. Yung parang niya masungit yan. Yung parang mabait yan.
Yes.
Yeah, hindi tatanong yan na pag-aralan mo, kundi minsan it will go back to the basic of the relationship, ano? With people, with God, with friends. Kaya sabi nila, mga pare, lalaki ng utak, ang liit ng puso, no? Lumaki ulo, lumit ang puso, kaya natutumba.
Nagkaroon na ng hydrocephalus.
Oo, kasi puro theology. Well, important yung theology of philosophy. Pero dito, yung simple kote, yung simple kindness, minsan nawawala, ano?
Simple kindness, yes. Totoo po yan. Yeah. And it's very important na minsan kahit wala masyadong ganito, eh, pero pag malaki ang puso, yeah, kumbaga parang the person is always teachable. The person is always, kumbaga, he or she can always drive towards learning new things. No? Kumbaga, natututunan niya yung mga bagay-bagay. And at the same time, pag natutunan niya yon, siya pa yung parang, I think for me, mas best na magturo dahil natutunan niya yon from the heart. Natutunan niya yon from the heart.
Meron dito ba yung nag-Jesse yung salitang Galilee, no? They went to Galilee bago sila doon din si Jesus umakyat papuntang langit or from that place. Bakit Galilee? Ano meron sa Galilee? Remember, sa Galilee, una niyang tinawag ang mga alagad niya. galili doon sila ng isda, doon sila nag-fishing, doon sila nag-ihaw-ihaw, doon sila nagkwentuhan informal. Maraming good and happy memories sa Galilee. Kaya nung bago siya umalis, ang una't huling lugar, Galilee. Kaya ngayon pare, di ba sa Tagaytay mayroong Galilee, no? Tama ba? Dati medyo negative ang ano, ay may problematic na pareng Galilee. Ngayon hindi na eh. Galilee is a continuous formation if you want to rest, no? To learn again, review your, and have some silence and retreat. And hindi na yung Galilee problematic na pareng. Ngayon hindi eh. Galilee, doon ako babalik kasi marerefresh yung aking commitment. Mas mararamdam ko ang Diyos. Yung ganun, ano? Ito yung Galilee nila.
The reason why Jesus Christ went to Galilee is because, kumbaga parang, ito rin yung paanyaya sa atin na kapag nandito tayo sa point na kung saan we wanted to give up, we wanted to
it is ayoko their na, haven. Haven.
Kumbaga suko na ako, ayoko na. Yeah. Remember the time why you started.
Yes.
Remember the reason why you started. Yeah. So, yun yung parang Galilee sa buhay natin. And I think yung mga katambay natin nakaka-relate dito sa konsepto ng Galilee na binabanggit doon sa gospel. No? Na ano yung mga pagkakataon, ano yung mga moments in our life wherein there is this Galilee experience, mm-hmm, na kung saan tinawag tayo ng Diyos. Pero in any other way, hindi lang sa religious life or priestly or missionary or vocation, but even to the other forms of life, tinawag tayong gumawa, kumilos, pero at the middle of our journey, parang gusto nating bumitaw or mag-give up. And I think this is also the same thing that happened to the disciples, kasi feeling nga nila iiwanan sila ni Jesus. And kapag iniwan sila, baka akala nila wala na silang magagawa. But because Jesus, kumbaga parang laging pino-point out na dun sa Galilee, tinawag ko kayo, in-empower ko kayo, balikan ninyo on how I empowered you. So ito din yung challenge sa ating mga katambay, na alalahanin natin yung mga pagkakataon na how does God called us and empowered us, yes, in order to carry out the mission of preaching the good news in our life.
Saka ito yung assurance na aalis ako physically, but una-una, hindi kayo abandoned at hindi kayo pababayaan.
Kasi kumbaga,
merong assurance eh.
In-assure ni Jesus na well-equipped,
yes,
yung mga disciples before siya umalis. And tayo din naman mga Kristiyano, no? The followers of Christ, we are well-equipped with the teachings of the church, no, with the magisterium, with the guidance of our, with the priests, no, we are being well equipped, no, in order for us na maging patuloy sa pagtupad ng misyon sa ating buhay, and at the same time pagtupad sa mandato na iniatas sa atin ni Jesus. Yan. Siguro mga katambay, maganda na mag-comment kayo.
Yes,
no?
Mag-comment. Para naman malaman natin ano yung hunas. Yes. Alam mo, JC, I believe God speaks to each one of us. Maaring ang kanilang comment, sharing, maaring yun ang sagot na hinintay ko na gusto kong marinig sa Diyos. Pero God uses other people, no?
Yes. Ano, yeah, kaya yung mga moments sa ating buhay na kung saan gusto ko nang mag-give up, gusto ko nang bumitaw, pero I remember the Galilee experience wherein Jesus called me, and at the same time, sabi nga ni Jesus, no, bumalik siya sa Galilee in order to give the mandate para magpatuloy yung ating mga mission sa buhay. Yan. Kasi tayo minsan bilang tao, lagi tayo na human as we are, na panghihinaan tayo ng loob.
Oo.
No? Natatakot tayo. But again, yung sinabi ko nga kanina, remember why and where did you start? And that is the Galilee of our life.
Ito yung isa sa mga parang malungkot na word ngayon, last sa family, yung term na abandonment. Minsan, may kaibigan ako, is a counselor, no? And then, pumunta yung estudyante. Karamihan, sabi, although matalino na yung bata, then sabi niya, my father abandoned us. May kilala ko dati, nakausap ko yung bata, he was a good-looking guy, grade 11 or 12. Good-looking, very athletic, achiever. Sabi, father, sa school namin, they treat me as a model student. pag may problema sila, they come to me, and I'm a achiever, I'm athletic, and a good-looking guy. Pero di niya alam, 3 times ako nag-attempt ng suicide. Dahil yung mother ko, hindi ko naramdaman yung pagmamahal. I am looking for a love, affection, attention sa mother ko. Minsan yung taong kasama, pero feeling mo abandoned ka, no?
Yes.
Yung physically dyan, pero they don't exist, no?
Emotionally, iba yeah. Yung impact.
Sabi ng Diyos, I will go, you cannot see me physically, but you're not abandoned. You're not abandoned. I am with you till the end of time.
And kasi ito rin naman yung sa nararanasan natin mga problema sa buhay, Father, no? And I think yung mga katambay natin na hindi man natin nakikita physically ang Diyos, of course. Kaya pa nakita natin physically si Lord. Nasa ibang dimension na tayo nun, no? Pero God will always send someone, no? God will always send someone. Maybe your friends, your relatives, your coworkers, or even yung minsan yung mga tao na hindi natin ina-expect na sila pa yung magpaparamdam sa atin ng pagmamahal ng Diyos. At nung kumbaga yung the assuring presence, yung sinabi nga ni Jesus na hindi ko kayo iiwan na orphan. I will not let you left you orphan. No. Kumbaga sila yung magpaparamdam sa atin ng assuring presence. Hindi man natin sila nakikita, hindi man natin nakikita si Jesus Christ physically, but the assuring presence of our friends, of our relatives. Yes. Mararamdaman natin na, ito pala yung sinasabi ng Diyos na hindi niya ako iiwanan kasi meron akong mga kasamang naglalakbay sa buhay.
Isa pag nakita ko importante message ng anang ascension, that we are just pilgrims here. Ang ating destination, final destination, is in heaven.
Yes.
Is in heaven. So meron something na ilulook up later on, dyan ako pupunta. But not yet now. Ayaw ko pa.
Ayaw mo,
kasi paghahandaan yan.
Yes, kailangan paghahandaan.
Nauna na si Jesus, no? So dapat ang ating attitude, yung ating perspective, hindi temporary. Kasi pag temporary ang ating attitude, dito lang ako, ang ating gagawin, pag-iipunan, yung pang-temporary lang.
Kumbaga pero pag yung physical world.
Yes. There's something beyond this earth.
Something beyond. Ito nga yung, di ba, yung gospel natin ng mga nakaraang Sundays and ng mga weekday masses na mauuna si Jesus sa atin to prepare a room for us. And I remember, no, ito yung dapat nating i-look forward din. Na later on in our life, no, because Jesus prepared a room for us, I wanted to make use of that room that He prepared for me. And that is in heaven. And tama nga po nung sinabi ninyo, Father, na dapat ang paghandaan natin paano ako makakarating dun sa room na yon. No, parang tayo, di ba, pag may mga travel tayo, di ba, naghahanda tayo, nag-e-empake, nag-aayos tayo ng mga gamit natin. Kasi we're looking forward dun sa accommodation and at the same time dun sa lugar yes. na pupuntahan natin. Sana ganun din tayo sa buhay espiritual natin ng mga katambay na we prepare and at the same time, paghandaan natin, i-empake din natin yung kailangan nating i-empake. Yung mga good points na kailangan natin, i-empake natin in order for us to really reach that destination. Kasi nga sabi nga natin, let us always look forward, no? Reaching heaven. And ito din yung sinasabi ng mga banal, ng mga santo na spending good on earth in order for me to reach heaven. No? Nabanggit niyo po kanina si Blessed Carlo Acutis, no?
Yes.
Yung ginawa niya na sa simpleng pag-gather ng mga information and stories, mm-hmm. no? Ito yung naging paraan niya para mag-preach ng good news. Yan. And this is also the challenge for all of us, no? For us Christians, mga katambay, na let us not forget that the mandate of preaching the good news is not only limited to the ordained, not limited to the religious, but for all of us. And we can make use of modern means of communication like this one, mm-hmm. no? Yung ating mga online shows and at the same time, yung ating mga activities para masabi natin na I'm preaching the good news and preparing my life towards heaven.
Isa pinakasimpleng pag-preach o pag-evangelization, just share the Tambay Nilay.
Yeah. Don't forget to click the share button, like, subscribe, and then mag-comment din. And of course, don't forget to send the stars para may pagpatuloy natin yung mga mission natin ginagawa dito sa Password TV, lalo na itong Tambay Nilay. Siguro, Father, ano, final thought for our viewers na mga katambay about this solemnity of the Ascension of the Lord.
Yung naisip ko, I think dalawa lang yung pinakaminsahe ni Jesus, yung final thought na ngayon, ano, yung mandate at yung God, hindi tayo iniiwan ng Diyos. Kasama natin siya lagi.
Amen.
Kasama natin siya.
Sa akin naman, Father, ang masasabi ko dyan, no, nung nabanggit mo kanina, yung binabanggit lagi ni Jesus sa gospel yung Galilee, always go back how and where and why you started.
Yes.
No? So, yan. Maraming salamat sa ating mga katambay na sumama sa atin ngayong gabi. Thank you for joining us in our Tambay Nilay. Thank you, Father Dexter. And thank you sa lahat ng ating mga nag-send ng stars. Siyempre, batiin
basahin na muna natin, JC, yung mga
natin, yung ating mga katambay na nag-send ng stars, no, for the past episodes and for our recent episode, no, si Teresa Mendiola and si Menchi Reyes Lacuata. Yan.
At ang ating mga viewers naman, si Josie Jen, Prince Ramos, at yung pangatlo, JC?
Si Silva Olan, yan, si David Henry,
si RV Arsenal, at Pasita Roque.
And of course, thank you din kay Shali Espartero, Grace Garado, Merlina Casio, and
JC Bakud.
And so mga katambay, maraming salamat. Don't forget to like, subscribe, and share this Tambay Nilay episode. And of course, Father, let us end our episode for today with our closing prayer.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Amen.
Panginoon, nagpapasalamat kami sa pamilya na kasama namin, kaibigan, katrabaho, sa mga blessing namin tatanggap. Sa challenge na aming tinanggap ngayon na ibahagi ang mabuting balita, ano man ang sitwasyon namin sa buhay, ano man ang pinag-aralan, at ano man ang aming pinagdadaanan. At alam namin na hindi mo kami iniiwan, na kasama ka lagi namin. No, ito lagi magpalakas sa amin at lagi mong paalala na ang aming buhay ay hindi nagtatapos dito, kundi meron kaming pupuntahan kung saan ka nang galing at saka bumalik. Yun ang aming hinahangad na marating din. Sa ngalan ni Jesus, naming Panginoon. Amen.
Amen.
The Lord be with you.
And with your spirit.
But God bless you, protect you, the Father, the Son, and the Holy Spirit.
Amen. Amen. So, it's a good day.
It's a happy day.
Mabuhay! Thank you and God bless us all. Mga
Thank
katambay.
You.